Mwezeshaji mwenzangu, karibu kwenye tokeo ambalo kwa maoni yangu ni la muhimu zaidi kwa yule yeyote ambaye anajiita mhubiri. Na kwa sababu ni muhimu kila mhubiri aweze kuhubiri vyema, nimegawanya hili tokeo kwenye sehemu tatu. Kwenye sehemu ya kwanza tutaangalia aina tatu za mahubiri. Na kwenye sehemu ya pili tutajifundisha jinsi ya kutengeneza mahubiri. Na kwenye sehemu ya tatu tutaangalia sifa za mhubiri mzuri zinafaa zikue gani. Hebu tugeukie kuhubiri au kufundisha kwa ufanisi. Usomaji wa Biblia ni Timotheo wa pili, tatu, mstari wa 16 hadi 17. Na kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Kuna aina tatu za mahubiri: mahubiri ya ufafanuzi, mahubiri ya mada, mahubiri ya maandiko. Tovuti ya gotquestions.org hutoa tena muhtasari muhimu kwa kila moja. Mahubiri ya ufafanuzi inahusisha ufafanuzi au maelezo ya kina ya maandiko. Yaani, mahubiri ya ufafanuzi yanawasilisha kila maana ya dhamira ya matini ya Biblia, ikitoa ufafanuzi wa mifano ili kufanya kifungu kieleweke na kueleweka. Neno ufafanuzi linahusiana na neno kufichua, lengo la mhubiri, na ufafanuzi ni kufichua tu maana ya Biblia mstari kwa mstari. Ili kuandaa mahubiri yenye mada, mhubiri anaanza na mada, kisha anatafuta kifungu cha Biblia kinachozungumzia mada hiyo. Kwa mfano, kwa mada iliyochaguliwa ya uvivu, mhubiri anaweza kurejelea Mithali 15 mstari wa 19 na 18 mstari wa 9 na kugusa Warumi 12 mstari wa 11 na Wathesalonike wa pili 3 mstari wa 10. Hakuna kifungu chochote kinachosomwa kwa kina. Badala yake, kila moja inatumika kuunga mkono mada ya uvivu. Katika mahubiri ya maandishi, mhubiri anatumia kifungu kama chachu ya kujadili jambo fulani. Kwa kielelezo, mtu angeweza kutumia Isaya 66 mstari wa 7 hadi wa 13 kuhubiri juu ya uzazi. Ingawa uzazi ni wa pembeni tu katika andiko hilo, ukiwa ni kielezi tu cha kichwa cha kweli ambacho ni kurudishwa kwa Israeli wakati wa ufalme wa milenia. Katika mahubiri ya mada na maandishi, kifungu cha Biblia kinatumika kama nyenzo ya kuunga mkono mada. Katika mahubiri ya ufafanuzi, kifungu cha Biblia ndicho mada na nyenzo za usaidizi hutumiwa kukifafanua na kukifafanua. Ili kuandaa mahubiri ya ufafanuzi, mhubiri anaanza na kifungu cha maandiko na kisha anasoma sarufi, muktadha na mazingira ya kihistoria ya kifungu hicho ili kuelewa dhamira ya mwandishi. Kwa maneno mengine, mfafanuzi pia ni mfafanuzi anayechanganua matini kwa uangalifu na kwa udhabiti. Angalia makala yetu, kuna tofauti gani kati ya ufafanuzi na utafsiri. Pindi mhubiri anapoelewa maana ya kifungu, kisha anatayarisha mahubiri ili kufafanua na kuitumia. Matokeo yake ni mahubiri ya ufafanuzi. Wiki ijayo tutaangalia jinsi ya kuandaa mahubiri.